érase unha vez dúas nenas que foron ao bosque para investigar a lenda do momo. Cando chegaron, viron unhas pegadas que facían un rastro e seguírono.
Cando acabou en fronte, viron unha casa abandonada. Entraron e, de repente, cerrouse a porta. Escoitaron unha risa. Intentaron sair, pero non puderon.
Xiráronse e viron un ollo grande e un botón en vez dun ollo. Acercáronse a ver. Viron a Momo. E a unha delas comeuna. Pero a outra escapou. Contou a historia e agora se considera unha lenda.